Izcilības balvu kategorijā ziņu reportāžu saņēma portāla TVNes žurnālists Jānis Vingris, bet par gada redaktoru izvēlēts portāla Delfi galvenais redaktors Ingus Bērziņš. Interviju un aprakstu kategorijā balvu piešķirta žurnālā Klubs publicētajam Ralfa Dravnieka rakstam Dvēsele putenī. Labākais veikums reģionos ir laikraksta Kurzemnieks rakstu sērija, lai lauki nepaliek bez cilvēkiem. Par izcilāko pētniecībā atzīta Latvijas televīzijas raidījuma aizliegtais paņēmiens operācija par centrāla tirgus cigariešu mafiju. Latvijas televīzijai arī balva jauno formātu kategorijā par projektu 16+. Žūrijas pārstāve, Baltijas mediju izcilības centra izpilddirektore Gunta Sloga, Latvijas radio iepriekš norādīja, ka šogad saņemts rekordliels pieteikumu skaits, teju 200.
Mēs tā mēdzam, tur kritizēt, tur nebija tas tik labs, tur nebija atkal kaut kas paveikt vai kā, bet patiesībā, ja paskatās kopumā uz to Latvijas žurnālistikas ainu, tad mēs redzam, ka mums ir ļoti daudz profesionālu žurnālistu, mums ir žurnālisti, kuri domā par to, kā piesaistīt jaunas auditorijas, meklēt jaunus formātus. Tā kā kopumā jāsaka, ka labs gads ir bijis.
Kategorijā par sabiedriski nozīmīgu projektu balvas saņēma Latvijas radio žurnālistes Evijas Unāmas projekts Izmisuma zonā par paliatīvās aprūpas problemātiku. Latvijas radio un Latvijas televīzijas akcija dod 5 par cilvēku aprūpi katram. Gan paliatīvie aprūpē veltītījos tematos, gan sabiedrisko mediju šovasar sāktajā projektā Mūžīgie bērni par smagi slimu bērnu aprūpi, īpaši redzams ir Latvijas radio žurnālista Kristapa Feldmaņa darbs. Viņš saņēma spēcbalvu kategorijā Jaunais žurnālists.
Īpaši jau Izmisuma zonā, kas mums ir ilgāks projekts, ir tādi it kā sīkumi, it kā mazas lietas, kaut kādi bukletiņi, kaut kādas gultas vietas, kaut kāda vispār reakcija no politikas veidotāja puses, bet ir jūtams tas, ka tam pievērš uzmanību, ka to vairs nevar neredzēt un par to vairs nevar nerunāt, jo, nu, nevar aizdilbināties, ka, nu jā, mēs tur baigi par to varbūt neredzējām, tas nebija aktuāli, jo tas šobrīd ir aktuāli un par to runā un... Tāpat arī ar šiem mūžīgajiem bērniem mēs jau šo te vēstuli iesniedzām, un tur jau ir pirmās reakcijas, un gan vienā, gan otrā projektā mēs noteikti neapstāsimies.
Latvijas radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne sabiedriskā medija veikumu pērnajā gadā vērtē kā izcilu.
Kopumā nemot Latvijas radio ir šis bijis izcils gads, mums ir bijuši 10 nominanti, un divās kategorijās Latvijas radio ir uzvarējis ar saviem tiešām ļoti nozīmīgajiem projektiem. Un ir tiešām liels prieks arī par to, ka Latvijas radio strādā tik daudz izcilu, gudru un drosmīgu žurnālistu, kas nebaidās izmest sabiedrībā ne tikai tās problēmas un tos jautājumus, par kuriem mēs visi zinām un runājam, bet arī tieši tos jautājumus un problēmas, kas ir dziļi personīgi un dziļi sāpīgi. Un tā ir ļoti liela uzdrīkstēšanās.
Izcilības balvas konkursa rīkotāja Latvijas žurnālistu asociācija ir dibināta pirms 10 gadiem. Pat labam tā ir 135 biedri, kas pārstāv gan laikrakstus un žurnālus, gan radio un televīziju, gan internetu medijus un arī augstskolu mācību spēkus. Edgars Kupčs, Latvijas radio.